parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en nia lauvica Esperanto elsendo el Varsovio. Por kiu invitas nia tuta redakcia teamo?
Hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tobiasz Kubiszowski en nia 1265 Esperantelsendo.
Ni proponas hodiaŭ kulturkronikajn informojn. Ni referencas aldone al la sondokumentoj registritai de redaktorino Barbara Pietrzak en Torino.
Niam elsendom en la dekkvina de augusto ni preparis en la tago kiam tradicie en Pollando oni solenas la religian kaj la ŝtatan festojn. La ĉefaj religiaj solenaĵoj disvolviĝis ĉe la Hela Monto en Częstochowa, kien jam antaŭtage venis la lastaj pilgrimgrupoj el la tuta lando, inter kiuj troviĝis ankaŭ pilgrimantoj el diversaj aliaj landoj. La festo de la ĉielpreno de la plej Sankta Maria Virgulino, la dekkvinan de aŭgusto, tradicie estas ankaŭ la festo de la polaj armeaj fortoj, lige kun la tiel nomata miraklo ĉe Vistulo. Temas pri la venka batalo de polaj soldatoj en 1920, kiuj forpuŝis la sovetuniajn trupojn atakantajn Varsovion. Nunjare oni ne tiom referencas al la tradicio, kiom al la demonstro de la aktuala stato de la polaj armeaj fortoj kaj ilia moderna armiteco en la kunteksto de la milito malantaŭ la orienta limo de Pollando. Che nome nia mallonga cultur tema cronico.
La Internacia Festivalo de la Organa Musico in Varsovio, ciu dimanche, gis la 17 de septembro, en la Arcicatedralo de Sancta Johano Baptisto, presentigas organistai virtuosoi el la tuta mondo. La Festivalo Organo de la Arcicatedralo creigis en 1994, ca estas calculata al la plei gravai en Europo. En la nuniara programo abunde audigas kaj audigos muziko baroka kaj romantika, interalie de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Mieczysław Sużyński, Fryderyk Chopin.
Dum la inaugura koncerto la Argentan Fifron pro la meritoj por evoluigo de religia muziko ricevis profesoro Julian Gembalski, renoma komponisto, organ virtuoso, profesoro de musicae artoi cae academia instruisto. Li establis la unuan en la centra orienta Europo organ museon, tio estas museon de Silesia organo. Profesoro Julian Gembalski estas laureato de multei premioi cae plurfoia premito per honorei distingoi cae medaloi.
La meccanica organo della Varsovia Arcicatedralo devenas el 1987, cae citiu 16 voce instrumento estas exemplo de elstara organ maestra talento. Gia kvalito cae artai valoroi ebligas presenti muzikon de ciui epokoi, cae tial gi estas calculata al la concerta extra classo.
Pli ol 160 verkoj de la antikva kaj frurenesanca arto el la plej prestiĝaj muzeoj de Florenco, Romo, Parizo, Londono kaj Vaŝingtono estas rigardeblai gis la mezo de oktobro en la Varsovia Regia Castello. La expozicio bildigas la arton de la Itala 400, verŝajne la plej grava kultura turnperiodo en la homa historio. Kaŭzis ĝin la impete malkovrataj antikvaĵoj kaj ideoj de la antikvaj romianoj kaj grekoj, kiuj fruktis per transformiĝoj en ĉiuj vivsferoj de la tuta Eŭropo. Ĝuste en la dekkvinjarcenta Italio, ĉiuj idealoj kaj valoroj deriviĝintaj el la antikva epoko estis levitaj el la romia gruzo kaj elstarigitaj kiel idealo. El ili ĉerpis konojn kaj inspirojn ankaŭ la plej gravaj figuroj de la pola kulturo. La ekspozicio 400 bildigas niajn komunajn antikvajn kaj renesancajn radikojn. La romiajn estetikajn valorojn akompanis valoroj etikaj, kiel braveco, honoro, justeco kaj devosento rilate la socion. Al la organizado de la ekspozicio engaĝiĝis pli ol 20 centroj el Eŭropo kaj Usono. Pli ol 40% de la pruntitaj eksponaĵoj devenas el Italio.
Parolas pola retradio en la internacia lingvo Esperanto.
Kaj nun sekvas tiu parto de Nielsendo, kiun havas sandokumentojn ligitajn kun la 100. Universala Kongreso de Esperanto en Torino. Ĝis nun ni raportis pri la Torina Universala Kongreso, ni raportis pri diversaj eventoj, ni raportis ankaŭ pri unuopaj programeroj. Sed, kiel scias niaj aŭskultantoj, antaŭ la kongreso ni ankaŭ informis pri Nitobe simpozio, tamen la informo, ke ĝi estas malferma al ĉiuj, venis iom malfrue, kiam verŝajne plimulto jam havis aĉetitajn flugbiletojn. Kaj mi tre ĝojas, ke hodiaŭ antaŭ mia mikrofono ĝuste pri Nitobe simpozio ni povas paroli kun Bengt Arne Wikström, kiu tiun ĉi simpozion partoprenis. Vi estas persono, kiu povus diri al ni kelkajn vortojn. Nitobe simpozio ĉiam havas laŭ ni apartan gravan rolon, do kio okazis dum ĉi tiu evento?
Jes, ĝi daŭris unu tagon kaj duonon. La temo, ĝenerala temo, estis homaj rajtoj kaj lingva rajto kiel homaj rajtoj. Ni havis kelkaj gravajn personojn, kiu parolis, inter ili Fernando Varane, kiu estas la raportanto, mi pensas, kiel mi diras, de la Unuitaj Nacioj pri minoritataj aferoj. Kaj li faris la unuan prelegon, pridiskutis la staton, hodiaŭ staton de homaj rajtoj rilate al malplimultoj, etnaj lingvaj malplimultoj, kaj havis relative negativan konkludon, ke la situacio estis pli bona antaŭ 20 jaroj ol nun, kaj verŝajne pro tio, ke aliaj aferoj pli gravas hodiaŭ. Migrado, la milito en Ukrainio, compreneble, se tio estas relative nova afero, sed inter la grandaj problemoj de la homaro, migrado faridis pli granda, kaj homaj rajtoj de minoritatoj iom perdidis.
No, kvazaŭ ricevis malpli grandan atenton,
yes,
en la bruo circau la temoi actualei, cetera, exactly, tiu migrado, farigius ancau la temo de nia Universala Congreso. Cia esis contribuo de la Esperant Lingua Comunumo, de la Esperant Linguae Contribuante alla simposio?
Estis calcae mi faris prelegon, kaj kelkaj aliaj esperantistoj aŭ esperantoparolantoj ankaŭ faris sian kontribuon. Jam ne scias plu, kiom da prelego ni aŭdis, sed la itala kaj la angla estis uzata plej ofte, kaj Esperanto iris al la tria loko. kai uno du persona pro is France.
Vi jus diris ke ankaŭ vi kontribuis prelege al la Nitobe simpozio en kiu lingvo vi parolis kaj kiu temo ni estas donŝancaj. Bonvolu do proksimigi al ni kelkajn plej gravajn tezojn de tiu via elpaŝo dum Nitobe simpozio.
Ja, kiam mi priparolis estas kiel mezuri lingva justecon kaj kiel mezuri el taksi diskriminacion en lando, en komunumo, en jurisdikcio ĝenerale. Kaj kiaj problemoj oni havas. Ĉar kompreneble la lingva minoritato, kelkaj estas tre malgranda, kelkaj estas tre koncentrita, kelkaj loĝas en vasta teritorio, povas esti malgranda aŭ pli granda, kaj estas malfacile kompari. La situazione in due lande che è tre malsame. Che mi parole spritio, chi non può fare compromesso per attingi un indexon o un indicilon per il grado di discriminazione, per il grado di accepto, per il grado di giustezza. Tio estas mia contribuo.
Kiam esperantistoj contribuas al tiuj temoj, ili ankaŭ ŝatas aŭ kutimas aludi al eventuala positiva rolo de la internacia lingvo de Esperanto por solvi kelkajn facetojn de la problemo. Ĉu ankaŭ en via prelego vi ankaŭ elmontris iujn facetojn kiuj povus roli pozitive?
No, vere ne. Mi pli parolis ĝenerale pri taksado kaj mezurado de
kaj ne la deziron.
Justeco, jes. Ekzemple, kiel rubo por komisi en Civilus Advisorio, se ĉiu lingva grupo tiu havis sian stratnomon en sia lingvo, estis tro. Kaj oni devas fari kompromison, sed tio signifas ankaŭ ke ni tratas personojn malsimile, ĉu ne? Oni povas al vere multlingva urbo kiel Bruselo. En Bruselo oni parolas france kaj nederlande, oni parolas arabe, oni parolas angle, oni parolas multajn lingvojn. Kompreneble ni volas trakti cion homo egale. Donu la saman rajton al cio homo, tio devas esti la dirpunkto. Sed pro praktika kialoj, pro ekonomika kialoj, tio ne eblas, oni devas fari kompromison. Kaj tio oni devas posa demandon, kie oni fari tian kompromison? Kaj kiel ni mi proponas, estas io indekso de toleremo de la plimulto. Kiom la plimulto pretas pagi en impostoj diru, purke la minoritato havis certan rajtojn. Kompreneble de tio sekvas, ke en granda lando oni povas doni pli da rajto al minoritato, ĉar estas multe pli da homoj kiuj pagas la imposton, ol en malgranda lando. En Luksemburgio estas una fakturo de 10 aŭ pli, do en Germanio 80 milionoj homoj. Si de pagas la saman frakcion de sia spesoj por subteni minoritatojn, oni havas multe pli pro individuo apartenanta al minoritato ol en Luksemburgio ekzemple. Kaj tio estas iom mezuro kiom tolerema la homo estas, tolerema kontraŭ minoritatoj.
Ĉu vi estis sole kontribuanto al la programo de la Nitobe simpozio, ĉu ankaŭ vi estis inter la organiza teamo de la?
Ne, mi ne estis organizanto. Tute ne. Sed organizanto estis ĉefe Michele Gazzola, kiun vi verŝajne konas,
kiun
nun loĝas en Nord-Irlando.
Kaj kiajn ĝeneralajn impresojn vi portis de tiu ĉi simpozio, ĉar mi kredas, ke vi ankaŭ partoprenis antaŭajn?
Yes, ne ĉiujn, sed kelkajn. Ni trovis ĝin tre bone organizita. La fakuloj estis tre bonaj. Krom de Varen, mi havis personon kiun François Gain, kiu vi eble konas. Vi havis Roger Philipson, estis tie, kaj lia edzino estis ankaŭ invitita, sed ŝi mortis antaŭ la simpozio.
Jes, bedaŭrinda.
Si, Tove Knutnaps-Kangas. Kio estis unu de la ĉefaj proponitoj de homaj rajtoj por lingva minoritato.
Kia estis la esperantlingva publiko, ĉu ni estis tre malmultaj?
Mi pensas, ke ĉio estis tradukita en la angla, itala kaj Esperanto. Kaj oni povis rigardi kiom da aŭskultiloj
estis uzitaj.
Jes. Kaj mi volas diri, pli malpli duono komprenis Esperanton. Si di bone parola, so questa è la domanda. Prima di dono della homo ne usis la traducon.
No, almeno mi gioias auditi un vian constatum, che tamen ni estis representitei, che versene esperantistoi tuten estis grava mal pli multo, dum la Nitobe simpozio, antau la centoca universala congresso de Esperanto en Torino. Coran dankon do, eble nur ni aldonu kelkajn vortojn pri tio, kiel vi contribuis alla programo della centoca poca universala congresso.
Mi ĉefe partoprenis, aŭskultis, mi raportis iom pri la simpozio en la CEDO consido, kaj mi ekde kelkaj semajnoj estas unu la redaktoro de Informilo por Interlingvistoj.
Bele, mi gratulas.
Kune kun tri aliaj homoj.
Tio estas mia ŝatata periodaĵo, el kiu ni ankaŭ ĉerpas por miaj programoj.
La novaĵo aperis en la interreto, vi povas legi ĝin.
Koran dankon.
Kaj kritiki ĝin.
Tion mi faros same kiel ni petas kritikon de niaj aŭskultantoj rilate niajn programojn. Bengta Arne, koran dankon pro tio, ke ni povis renkontiĝi antaŭ nia mikrofono.
Mi dankas al vi, Barbara.
Dum la kongresaj tagoj venis ĝojiga informo, ke Radio Vatikano de nove elsendas en Esperanto. La 31 de maio 2023 audigis la lasta Esperanto elsendo de la Radio Vaticano, kiun dum jaroj gvidis Carlo Sarandrea. La malapero de pliaj de li gviditaj Esperanto programoj elvokis maltrankviligajn demandojn pri la estonteco de la Vatikanaj Esperanto elsendoj. La presidentino de Internacia Katolika Unuigio Esperantista, IQE, Maria Belosevic, kelkfoje interalie en Facebooko, tranquiligis ke la Esperanto-elsendoj revenos. Kaj efektive la 2 de aŭgusto la Esperanto-parolo denove audigis el Vatikano. La nuna gvidanto de la Esperanto-programoj estas Advija Ackermann, kvankam ŝi ne prezentas sin laŭnome, sed kies karakteriza voĉo povas trompi neniun aŭskultanton, multajn sukcesojn al la Esperanto-elsendoj el Vatikano. Aldonendas, ke ligo kun la 108 UKO kaj ĝia ĉeftemo enmigrado kun fluo de homaj valoroj, IQE aperigis libreton kun tekstoj de Papo Francisco pri migrantoj kaj rifuĝintoj. Aldone, antaŭtage de la kongreso, estis publikigita biografio de Sankta Titus Brandsma en Esperanto. Titus Brandsma estas unu el la patronoj de IQE. Li estis frisa karmelana pastro, katolika sacerdoto, profesoro pri filozofio, ĵurnalisto, verkisto kaj tradukisto, kontraŭnaziisto kaj aktiva esperantisto. Kiam en januaro 1942 germanoj invadis Nederlandon, li estis arestita kaj sendita al la koncentrejo en Dachau, kie la 26 de januaro li martire mortis. Dum la excursa mercredo de la Torina UCO, IQE organizis pilgrim viziton al la domo muzeo de Don Bosco. Multei visitis ĉiokaze la muzeon de la Mortotuko kaj la kapelon de la Mortotuko en la Torina katedralo. La Mortotuko de Jesuo Kristo fariĝis krome la ĉeftemo de la nunjara publika konsido de ateista tutmonda Esperanto-organizo, dum kiu Luigi Gerlaskelni, scienza laboranto kaj ankaŭ esperantisto, dividis siajn spertojn pri la esplorado de mirakloj, inclusive de siei esploroi pri la Torina Mortotuko. Kvankam en Torino ne okazis aparta programero dedicita alla renkontiĝo kun la aŭskultantoj de la Esperanto-programo de la Pola Radio, Pola Retradio, tio ne signifas, ke ĉi-specaj renkontiĝoj ne okazis. Ne ĉiujn ni povis registri, kelkfoje la demandoj pri la programo audiĝis marĝene de la alitemaj renkontiĝoj. Rizzo Giacometto en mia lasta elsendo parolis pri sia volontula contribua alla congress programo, sed ne eblis ciò case, ne trakti nian kunlaboron.
Sed vico via delonge estas nia kunlaboranto voĉa,
yes.
Ni kun plezuro akceptas vian kontribuemon, mm-hmm. kaj jam senĝene proponas al vi iujn tekstojn, do kiel vi taksas nian kunlaboron?
Tre bonan, mi ŝategas, jes. Do kion mi povas diri? Jes. Multaj esperantistoj volas kontribui, ĉu ne? Sed ĉiuj devas trovi sian...
No, mi ne dirus, ke ĉiuj...
Do, pluraj volas kontribui.
Ne, sed vi se spono al ĉiuj pioniraj, ĉiuj tute klare deklaris, mi volas kontribui.
Jes, en mia caso mi dirus, jes, mi volas kontribui, tamen, se vi volas kontribui, vi devas trovi la manieron por kiel eble plej multe uzi viajn rimedojn. Ĉu ne?
Do, mia kunlaboro ekis kaj ŝajnas glata, jen
yes.
kaj jen vi kontribuas
yes.
voĉe, eble
yes.
venos tempo, kiam vi ankaŭ ŝatos kontribui ankaŭ per iu informo, ekzemple en la brita Esperanto-movado, ĉar tio estas nun via, ni diru, hejmloko, sed ja vi aktivas en la Londona klubo, en
yes.
la alia, do tio estas interesaj demandoj.
En la tuta nacia movado, ĉar mi havis la ĝojon kontribui al brita kongreso, ni kreis plurajn programerojn por tio, do jes, jes.
Do, koran dankon pro tiu ĉi kunlaboro, mm-hmm. dankon pro la malfermiteco je eventualaj informoj movadaj, kiuj povus veni pere de vi, pere de via voĉo el Britio, mm-hmm. eble kelkfoje aŭskultu kaj ankaŭ iel raportu kaj esprimu vian opinion pri
yes.
la elsendoj, al kiuj vi kontribuas.
Jes, 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 jes. Certe, certe, jes, jes.
Koran dankon ankaŭ pro tiu ĉi contracto.
Yes,
publica. Mi diru confirmita.
Yes.
Interni, kai yes. Erizo Giacometto, corandan contro la rencontigio, kai jam post la congresso i tago, i certeni, esso sendaura contacto.
Yes, bonege. Dankon, Barbara.
Corandan.
Plezure, kiel ciam.
Kiel dirite, ne ciuin radioamicoin, ni successis inviti al nia microfono, sed ni tre giois plurfoje interŝanĝi freŝajn kongresimpresojn kun nia malnova aŭskultanto, Edmond Ludwig el Francio. Edmond ne lasis sin logi al la microfono, sed ja promesis sendi al ni postkongresan raporton, raportan mesaĝon. Kaj ni ne devis longe atendi, kaj jen lia raporta contribuo pri la nuniera uco en Torino. Edmo scribis mi citas, carai, mia pri congresa messaggio comencigas erinace. Che ardo! Mia cara maestro, Lazaro Zamenhof, elequis la vorton ies en la vort proviso de la angla lingvo, che utiam ancrau ne estis imperialisma lingvo. Bone! Sed actuale la uson angla lingvo conqueras la mondon, cae ege efficas la uso de facile memorebla vorto por seinigi la conon de tuta lingvo. Tut planede sonas nun la consentes prima okei, cer mi gin ancau tre ofte audis en la congreseio, ec foie de academiano, mi reagis iom scherce, sed amare, serciante en la congreseio la okeion. Tiu vorto ja quasau ne estas esperantigebla. Verŝajne ankaŭ suferis Anna Levenstein. Kaj nun mi unue laŭdu la loko-kon, kiu faris admirindan laboron, ĉar min akompanis mia edzino, mi sukcesis ĉeesti duoblan nombron da prelegoj, ĉar ni poste rakontis unu al la alia ties enhavon. Sed comune ni cestis concertoin cae distrain vesperoin. Ed naceta rimarco, niei famae cabaredistoi actoris plei profesie, sed ilia autora producto besonintus iom pli da sprito. Pri la musicae programmerui dumtagei cae vesperei mi dirus la jenon. Ili compensis ciuin eblein mancatoin, ne ciuin ni povis ausculti, sed compreneble tiun de niei carai Jomart cae Natasha ni ne maltrafis. Ili cutimas dolce delicati antau malgranda club auscultantaro, cae jen ili troviris antau plena salono, cae entusiasmigis ciuin. Tion ili plene successis fari. Iom amaris Natasha, ciam si constatis, che la publico pli applaudis pos la Halleluja de Leonard Cohen ol por iliei proprei cantoi. Ne malgioiu Natasha, attentigas Edmund. Ancau vi ambau iam trovos la musikeron, ciu daure pluti clenestos en la oreloi de la publico, cae cante migos ciuin. Iu ovum, ciel diras la germanui, quancam mia pronunzo tutem estas germaneca. Cae en la messaggio de Edmund mi legas sekve, placegis al mi la nazia vespero, placegis same la internazia, ciom da talentoi inter niei divers naziei gesamidanui. Persone mi reliefigu ammiracian, cia bella vocio. Cae triumfe fermis la spectaclon la efemera congresa coruso, cun cantantui el decoi da landui, gestis fino en apoteoso. Scribas Edmond en sia pri congresara messaggio, sed tui en la sekva, li rapidaldonas cara Barbara, kiel mi povis forgesisin, jen, damne, mi forgesis laudi Chiara kai sian orchestron, verai profesiuloi, shatantoi de tiu musica stilo, aprecis. Fino della citajo, cara Edmond, dankon pro via lacona, sed ja tiom vari faceta impres messaggio pri la centoca uco en Torino, kiun sendube ne nur ni giuis. Nun restas rememoroi, al kiui ni referenzos per pliei son documentoi, che la odiava nel sendon ni finu per la canzono de Jean-Marc kai Natasha, sed ne en la Torina concerta repertuaro, ni faru adiaue cun ili revan voyagion, cun l'espero, baldau de nove, rencontigi en la Esperanto el sendo el Varsovio. Gis baldau de signorei.
Foriris doyen Godzio sen zorga Nin vocas al morgao Al nova amica conven Reva voyaggio Hela mi dir Re amico E bon chance sal ni Venas tra il mondo Por la rencontro Ni averts de la compagni Ridetas fortuno, do gioiu en cuno, momento in dissipo, en giuia parol, en sagge prelegoi, en canto e belegai, por charma cai caia popolo.